რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პარიზში გაემგზავრება ექსტრემისტთან ბრძოლაზე სასაუბროდ. ბერლინში დღეს იმართება მინისტრების შეხვედრა უკრაინაში კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. ხორვატიაში პირველად აირჩიეს პრეზიდენტი ქალი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ამ კვირაში პარიზში გაემგზავრება გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ ექსტრემისტების ძალადობასთან დაპირისპირების საკითხზე ფრანგ ოფიციალურ პირებთან მოსალაპარაკებლად. კერიმ დღეს ინდოეთში ვიზიტისას თქვა, რომ 15 იანვარს ჩავა პარიზში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ახალი ტანკის ოფიციალური პირი არ გაუგზავნია პარიზში 11 იანვრის ერთიანობის მარშზე დასასრებად. ამ აქციას მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო, მათ შორის ათობით ქვეყნის ლიდერები. კერის განმარტებით, როცა მან შეიტყო, რომ პარიზში აქცია იგეგმებოდა, თავის გუნდს კითხა, როდის შეძლებდა თავისი განრიგიდან გამომდინარე ყველაზე მალე ჩასულიყო საფრანგეთში. პარიზში ვიზიტისას კერი შეხვდება ფრანგ კოლეგა ლორან ფაბიუს და პატივს მიაგებს ტერაქტების შედეგად დაღუპული 17 ადამიანის ხსოვნას. პარიზში კვირას გამართულ სოლიდარობის მარშს მსოფლიოს უპრეცედენტო კონსოლიდაციის დემონსტრირებად აფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისმა სპიკერმა დავით კერესელიძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელი კიდევ ერთხელ გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება და მწუხარება საფრანგეთში გასულ კვირაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების გამო. ხოლო კვირას გამართულ ერთიანობის მარშზე საუბრისას კერესელიძემ აღნიშნა.
ეს გახლავთ უპრეცედენტო მსოფლიო კონსოლიდაციის დემონსტრირება, რასაც თქვენ ისიც რომ საქართველოს უერთდება და კლავსტურებს, გადასტურებს ჩვენ სოლიდარობას მთელი დემოკრატიული სამყაროს მიმართ. და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იღებდა ამ აქციაში მონაწილეობას.
განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო უწყების სპიკერმა. თბილისში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ესტონეთის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ტავი რივასის ხელმძღვანელობით. თბილისის დროით 16 საათზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დაიწყება პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ხარიბაშვილის და ტავი რივასის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც დასრულების შემდეგ საქართველოსა და ესტონეთის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება დაიწყება. დღესვე ირაკლი ხარიბაშვილი და ტავი რივასი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. თბილისში ესტონეთის დელეგაციის ვიზიტისას გამართება ქართულ-ესტონური ბიზნეს ფორუმი. ბერლინში კი დღეს იმართება უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა უკრაინაში კონფლიქტის საკითხზე. მოლაპარაკება წინ უსწრებს სამივე ქვეყნების ლიდერების შესაძლო შეხვედრას ასტანაში. ეს შეხვედრა სამიტი 15 იანვრისთვისაა დაგეგმილი, მაგრამ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს 10 იანვარს საუწყარო სამიტი არ გამართება თუ არ იქნება რეალური პროგრესი 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელების მხრივ. ხორვატიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩმა. კონსერვატორმა პოპულისტმა არჩევნების მეორე ტურის შედეგად მცირე უპირატესობით დაამარცხა მოქმედი პრეზიდენტი ივო იოსიპოვიჩი, რის შედეგადაც ხორვატიას პირველად ეყოლება პრეზიდენტი ქალი. მართალია ეს პოსტი ხორვატიაში ძირითადად რეპრეზენტაციული ფუნქციებით შემოიფარგლება, მაგრამ ექსპერტების შეფასებით არჩევნების შედეგი ასახავს ამომრჩევლების განწყობას წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. გრაბარ-კიტაროვიჩი საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი და ვაშინგტონში ხორვატიის ყოფილი ელჩია. პაკისტანში ისევ გაიხსნა სკოლა, რომელშიც 16 დეკემბერს თალიბების თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 152 ადამიანი, მათ შორის 115 ბავშვი. მოსწავლეები 12 იანვარს დაბრუნდნენ არმიის ამ საჯარო სკოლაში სამთრის სარდადეგების დასრულების შემდეგ. სკოლაში, რომელიც ქალაქ ფეშავარში მდებარეობს, უშიშროების მკაცრ ზომებს მიმართავენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Girl, my world, you know you did. Come on, baby, come on, I'm gonna get.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
about it.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. დგას მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტად წოდებული შენობის მომავალი დავისაგნად რჩება. შიდა ქართლის მოსახლეობის ნაწილი საოკუპაციო ხასთან უშუალოდ მდებარე სოფლების მსგავსი შეღავათებით სარგებლობას მოითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. უსაფრთხოების დასაცავად სამხედროების მობილიზაციის გადაწყვეტილება მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების ადმინისტრაციის ხდომის შემდეგ საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა განაცხადა, რომ პარიზის ქუჩების პატრულირებასა და დაცვაში მონაწილეობას მიიღებს 10,000-მდე სამხედრო და პოლიციელი. დღესვე საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა განაცხადა, რომ 5,000-მდე პოლიციელი დაიცავს ქვეყანაში არსებული 700-ზე მეტი ებრაული სკოლის უსაფრთხოებას. პარიში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციასა და ებრაულ მაღაზიაზე გასულ კვირაში მომხდარი თავდასხმების შედეგად დაიღუპა 17 ადამიანი, მათ შორის ჟურნალის რედაქციის თანამშრომლები და პოლიციელები. სამი თავდამსხმელი სამართალდამცავებმა გასულ პარასკევს მოკლეს ორი სპეცოპერაციის შედეგად. პარიში კვირას გამართულ სოლიდარობის მარშს მსოფლიოს უპრეცედენტო კონსოლიდაციის დემონსტრირებად აფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისმა სპიკერმა დავით კერესელიძემ თბილისში დღევანდელ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება და მწუხარება საფრანგეთში გასულ კვირაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების გამო. ეს იყო პრესის და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ განხორციელებული ბარბაროსული აქტი, რომელიც ადასტურებს რადიკალური იდეოლოგიის განმომდინარე საფრთხის სერიოზულობას, განაცხადა დავით კერესელიძე. მისი შეფასებით მნიშვნელოვანი იყო, რომ პარიზში კვირას გამართულ მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც. თბილისში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ესტონეთის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ტავირი ივასის ხელმძღვანელობით. დაახლოებით 9:30 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დაიწყება მისი და პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პირისპირ შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ საქართველოს და ესტონეთის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება დაიწყება. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი და ტავი რივასი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. თბილისში ესტონეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას გაიმართება ქართულ-ესტონური ბიზნეს ფორუმიც. საყდრისის საბადოს შესახებ დღეს თბილისში კიდევ ერთი პრესკონფერენცია გამართეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა. მათი შეფასებით ლიცენზიის ვადის 5 წლით გაგრძელება კომპანია RMG-ს ავტომატურად არ ანიჭებს საყდრისი ყაჩაღიანში მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოების უფლებას. ამის საფუძვლად ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ დაასახელა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ შარშან მაისში მიღებული განჩინება, რომელიც კანონიერ ძალაშია შესული.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს შეჩერებული აქვს კომპანიისთვის მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოების უფლება მანამ, სანამ საქმეზე არ მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. ამდენად, არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღება, რომელიც იქ ხორციელდებოდა და ამას უწოდებდა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღებას კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და კომპანია, თუმცა სინამდვილეში დაშლა აღება არ ხდებოდა მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები. რეალურად დღესაც ამ საქმიანობის განხორციელება არის კანონის დარღვევა და არის სასამართლოს განჩინების დარღვევა.
Информация компания RMG-ის ლიცენზიის 5 წლის გაგრძელების შესახებ 6 იანვარს გააგრძელა საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ. Მან გადაწყვეტილების ერთ-ერთ საფუძვლად ის ფაქტი დაასახელა, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის მონაკვეთს მოხსნილი აქვს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი და არქეოლოგიური ობიექტი დაშლილია. დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ განაცხადა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს კიდევ ერთი სარჩელით და მოითხოვს გაუქმდეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განკარგულება, რომლის თანახმად საყდრისი ყაჩაღიანს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. დღესვე ნაციონალურმა მოძრაობამ უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მოაწყოს დეპუტატების შეხვედრა, რომელსაც საყდრისის გამო გასული წლის ბოლოს შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობის საკითხებს განიხილავენ. საყდრისის თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დავიშდა ურთიერთბრალდებების საფუძვლად რჩება ბათუმში 2012 წელს გახსნილი შენობა, რომელსაც საქართველოს წინა ხელისუფლებამ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი უწოდა. ყოფილი მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ უნივერსიტეტი 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციის დაფინანსებით შეიქმნებოდა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კორპორაციამ ოფიციალურად განაცხადა, რომ იდეა თავიდანვე დაიწუნა და მის დაფინანსებაზე უარი თქვა, თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოს წინა მთავრობამ შენობის აშენება მაინც გადაწყვიტა. ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან წოდებული შენობა წელსაც იქცა დავის საგნად, მას შემდეგ რაც მისი გაყიდვა გადაწყდა. ბათუმში დღეს გამართული საპროტესტო აქციის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბავთ.
ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დღეს ბათუმში აქცია გამართეს და ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გასხვისება გააპროტესტეს. ივანიშვილის ახირებაა, რომ ბათუმს არ უნდა ქონდეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, განაცხადა ბათუმის საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძემ.
ის მოვიდა ხელისუფლებაში, 2 წელიწადზე მეტია ხელისუფლებაშია, მილიონები და მილიარდები მას არ დაუკარგია და თუმცა ეს სურვილი ქონდა, შეეძლო ბუნებრივია გაეკეთებინა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. მან არათუ არ გააკეთა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, აშენებულ და გაკეთებულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს პარავს და უყიდის ბათუმს. ის მნიშვნელოვან პროექტს იმსახურებს ბათუმი და ბიზნეს კიდე მოუწოდებთ სხვა რაღაცები გაყიდოს და ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტიდან შესაძლოა ხელი.
ბათუმი თაუერის შემდგომში კი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის წოდებული შენობის მშენებლობა 2011 წელს დაიწყო. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ 4504 კვადრატული მიწის ნაკვეთი ბათუმის ბულვარში საქართველოს რკინიგზის შვილობილ კომპანია Railway Property Management საჩუქრად გადასცა. ბათუმი თაუერის მშენებლობა საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობდა, რადგან მოსახლეობა და არასამთავრობო სექტორი ბულვარში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენდა, მშენებლობის დაწყებას ნებართვის გარეშე ეწინააღმდეგებოდა. შენობა 2012 წელს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ორ კომპანიასთან მემორანდუმი გაფორმებულია. უახლოეს პერიოდში უნივერსიტეტი აუქციონზე გავა და მისი გასხვისების პირობაც შემდეგ გახდება ცნობილი. შენობის გაყიდვის პროცედურის დაწყებას ადასტურებდა უნივერსიტეტის მშენებლობის დამკვეთი კომპანიის ბათუმი თაუერის წარმომადგენელიც. კომპანიის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე კომპანია შენობაში არსებული ხარვეზების გამოსწორებაზე მუშაობს. ვახტანგ შალიბაშვილის განმარტებით,
ეს შენობა ეკლესია საერთოდ არანაირ სასწავლებლის მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს.
1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციამაც 2014 წლის თებერვალში დაადასტურა, რომ ბათუმში ახალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის იდეა მისაღები არ იყო. 1000-ეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ხელმოწერამდე ხანგრძლივი განხილვები და საჯარო კონსულტაციები მიმდინარეობდა იმ პროგრამებისა და მიმართულებების შესახებ, რომლებიც აისახა ხელშეკრულების საბოლოო დოკუმენტში. როგორც 1000-ეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს განცხადებაში აღნიშნული, 2010 წელს მოლაპარაკებების საწყის ეტაპზე 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციისადმი საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი იყო იდეა ბათუმში ახალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შექმნის შესახებ. ხანგრძლივი კონსულტაციების, ეკონომიკური ანალიზის, ხარჯების სარგებლისა და ბენეფიციარების შეფასების შემდეგ გადაწყდა, რომ ბათუმში ახალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის იდეა 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციისთვის არ იყო მისაღები და აღარ მოხდა მისი კომპაქტში გათვალისწინება. მათივე თქმით, აღსანიშნავია, რომ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ თავიდანვე უარყო ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შენობის აგების იდეა, თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოს წინამთავრობის გადაწყვეტილებით მშენებლობა მაინც განხორციელდა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გარდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გასხვისდება, დაადასტურა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემაც.
ვფიქრობ, რომ ძალიან ახლო მომავალში ეყოლება მას პატრონი და ახალი ინვესტორი, ალბათ ან სასტუმროს ან საოფისე ფართების მიმართულება იყოს, შეიძლება სხვა მიმართულებაც აითვისებს ამ შენობას.
ხელისუფლების სრულების შემდეგ 2012 წლიდან ბათუმი თაუერი უფუნქციოთაა დარჩენილი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გორში საპროტესტო აქცია გამართა სოფელ ქვემო არცების მოსახლეობამ, სოფელში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს უშუალოდ არ ესაზღვრება, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ მეზობლების მსგავსი შეღავათებით აღარ სარგებლობენ. უფრო მეტ ამ თემაზე გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არცევის მოსახლეობა სოფლისთვის ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე დასახლებული პუნქტის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. ქვემო არცევლებმა ამ მოთხოვნით გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან აქცია გამართეს და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვეს. აქციის მონაწილეები ქვემო არცევის კონფლიქტის ზონის სოფლების სიიდან ამოღებას აპროტესტებენ. მათი თქმით, ქვემო არცევი უშუალოდ ესაზღვრება ქართულ სოფელ ქვეშს და ოკუპირებულ ზემო არცევს. ამიტომ შეღავათებით, სოციალური და ჰუმანიტარული დახმარებებით სხვა გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სოფლების მსგავსად თვითონაც უნდა სარგებლობდნენ.
ადრე იყო ბუფერო ზონათა დახმარებები მოდიოდა, ეხლა აღარაფერი აღარ არის და ქვეშთან რატო გამოარჩიეს ეს ქვემო არცევი, როცა ერთი სოფელი თვითლებით. აი მაგის გულისთვის ჩამოედო, იქ დაარიგეს დახმარებები, ქვემო არცევში არაფერი.
ვიღებდით იმასა დახმარებას და ეხლა აღარ არის. რატო ამოგვიღეს? ქვეში დაარიგეს ქვემო სათემოში და ჩვენ სოფელში არ არის. ეხლა რატო აღარ გვაძლევენ ამ დახმარებებს? არა და რად გვიყენია პიკეტები რად არის? მოგვიხსნენ, არა და გადავკეტან გზასა.
წინასაარჩევნოდ იყო მოსული ონიაშვილი და გვითხრა ვინ გითხრა თუ რა ამოღებულები ხართო? არა ხართ ამოღებულებიო, ბუფერულ ზონიდანაო. კომპენსაციებსაც მოგცემ თუ ვაშლირო დაგვის ეთყვა იყო და არაფერი არ არის.
სოფელი ქვემოარცევი დიდი ხნის განმავლობაში კონფლიქტის ზონად ითვლებოდა, მაგრამ ბოლო დროს ეს სოფელი იმ შეღავათებით ვეღარ სარგებლობს, რომლითაც გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სხვა სოფლები სარგებლობენ. მაგალითად, სხვა სოფლებში სამთავრობო უწყებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ინფრასტრუქტურულ, სოციალურ და ჰუმანიტარულ პროექტებს ახორციელებენ. გამრიცხველიანება და ბუნებრივი აირის შეყვანა პირველ რიგში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრედ ხდება. ასეთ სოფლებში მუშაობს სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა და კიდევ არაერთი სოციალური პროექტი. ქვემო არცეველებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი და იურისტი რევაზ გოგიაშვილი შეხვდნენ. რევაზ გოგიაშვილმა აქციის მონაწილეებს განუმარტა, რომ სოფლისთვის რაიმე სტატუსის მინიჭება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცია არ არის და ეს ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტია.
არის მისი კომპეტენცია. თვითმმართველობა ვერ განსაზღვრავს, რომელი სოფელი შეიძლება იურიდიულად მიანიჭოს სტატუსი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ, რომელს არა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ონიაშვილმა აქციის მონაწილეებს შესთავაზა, რომ შესაბამისი მოთხოვნით განცხადება დაეწერათ. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კი თვითონ შუამდგომლობის წერილს გააგზავნეს. მისი თქმით, სხვა სახის დახმარების გაწევა ადგილობრივ თვითმმართველობას არ შეუძლია.
საკითხრობებს ქვემო არცევის მოსახლეობას აწუხებს არის ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე დასაყენებელი და ჩვენ პირდები შუამდგომლობას დაუყოვნებლივ დღესვე, რომ დავაყენოთ საკითხი ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე, რომ ეს სოფელი ჩაჯდეს საზღვისპირა რეგიონებში.
ქვემო არცევლებმა გამგეობის თანამშრომლებს წინასაარჩევნო დაპირებები შეახსენეს და სეტყვით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებაც მოითხოვეს. თუმცა მათ განუმარტეს, რომ სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ ხდება და ესეც ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივაა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს 2006 წლის 2 მაისს კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატებმა და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა. მაია ნიკოლეიშვილმა მათი განცხადებით მოძიებული ინფორმაცია და ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტიზის დასკვნა ცხადყოფს, რომ 2006 წლის 2 მაის ზურაბ ვაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობის ფაქტს ჰქონდა ადგილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ დღის ბოლოს გახდება ცნობილი, როდის ჩამოასვენებენ საქართველოში ადრიატიკის ზღვაში დაღუპულ ქართველ სასულიერო პირს ილია კარტოზიას. შეგახსენებთ, რომ ის იმყოფებოდა ბორანზე ნორმან ატლანტიკი, რომელსაც გასული წლის 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, გადმოსვენების პროცესს აჭიანურებს საკმაოდ რთული იურიდიული პროცედურები. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მამა ილია კარტოზიას იტალიიდან საქართველოში გადმოსვენების და დაკრძალვის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უწყება, რომ თითოლობის ქარბუქის და ზვავ საშიშროების გამო რამდენიმე დღის წინ დაწესებული შეზღუდვები საქართველოს უმეტეს რეგიონებში მოხსნილია. ამ ეტაპზე შეზღუდვები მოქმედებს მხოლოდ მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის რამდენიმე მონაკვეთზე. მწუთებში ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობს სინას ფაზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ექსპედიციის შედეგების პრეზენტაცია. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to go west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, sir. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. If you hear it, too, that means I'll be around a while longer. I didn't want to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's third largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Grenot discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip.
driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.